lige sådan en kort ting til at starte med. Nogle af jer har læst Romerbrevet kapitel 2. Og måske sidder med nogle spørgsmål. Det er bare at sige, at I har mulighed for at stille dem bagefter. Jeg skal nok lade være med at love, at jeg kan svare på dem alle sammen. Der er bare rigtig, rigtig meget, og vi når ikke det hele. Men den ting, som jeg vil dele med jer, den får lov at blive kommunikeret herfra, så kan I komme og spørge, hvis der er andet. Ja. Men lad os lige starte med at bede sammen. Jesus, tak, at vi får lov at være dine børn. Og tak, at det ikke er noget, vi gør os fortjent til. Tak, at det ikke er noget, vi opnår, fordi vi kan noget. Men vi fordeler det, fordi du elsker os, og du inviterer os, og du møder os, og du kalder på os. Så tak, at vi får lov at være hos dig. Amen. Temaet er, at Gud gør ikke forskel på nogen, gør du. Og det kommer her. Den Bits, og nogle af jer har set ham i tv. Han er ernærings- og sundhedsekspert, og han udtaler sig om hvordan man skal leve et godt og et sundt liv. Og han har i årvis prædiket, nu bruger jeg det ord, prædiket, en sund livsstil. Han har skrevet en bog, og nogle af jer har garanteret set det. Den hedder Uperfekt. Og den bog, der går han til og fortæller, spiser chokolade hver dag. Grunden til, at den her bog har jeg fået at vide her i ugens løb af en kollega, det sidder til fjernet. Jo, jeg prøver den anden her. En kollega fortalte mig her i ugens løb, at grunden til, at han skrev den her bog, det var, at han havde siddet og set fjernsyn med sin datter. Og så undervejs, da han havde været på fjernsynet selv, så havde datteren spurgt, hvorfor siger du det, far? Det passer jo ikke. Så han var simpelthen blevet fanget i det her. Og han, Berlingske skrev, han lavede et lille indslag med ham i avisen, i forbindelse med, at han udgav den her bog, Uperfekt. Og der står sådan her, han, altså Christian Bitz, har selv været eksponent for en livsstil, der ikke er realistisk i længden, og som til en vis grad er bygget op omkring et selvbedrag. Og så udtaler han, jeg har løjet for mig selv. Jeg har gjort mig sundere, end jeg var, og har derfor måtte redefinere nogle begreber, siger han. I stedet for at få det til at handle om sundhed ud fra, det handler i stedet for om at få sundhed til at handle ud fra et mere realistisk afsæt. Og derfor er sundhedsrealisme blevet Christian Bitzes nye buzzword. Vi skal stadig være sunde, siger han, men på en uperfekt og langt mere individuel og helhedsorienteret måde. Ifølge Bitz vil jeg finde vores egen balance i det, der lige præcis for mig kan være en guideline til det gode liv. Og så kan man sige ham her, som har prædiket de her ting, han laver bare lige nogle nye standarder, han godt kan leve op til. Og så er det jo bare nemt, ikke? Det er nemt at sige, at jeg synes noget, og så finder jeg ud af, at det kan jeg ikke helt. Så laver jeg bare nogle nye standarder, og så kan jeg leve op til dem. Og det her, det er ikke noget nyt. Det er faktisk det, Paulus han taler om i Romerbrevet kapitel 2. At vi sætter standarder for os selv og for andre. Vi kan ikke læse hele kapitlet i dag, men vi skal læse nogle enkelte verser. Det er fra Hverdagsdansk her, kapitel 2, vers 1-4. Der står sådan her. Men hvem du end er, kan du ikke tillade dig at dømme andre og undskylde dig selv. I og med, at du dømmer andre, dømmer du jo også dig selv. Du gør nemlig de samme ting, som du fordømmer hos andre. Vi ved, at Guds retfærdige dom hænger over hovedet på dem, som gør det onde. Men tror du virkelig, at du kan undslippe dommen, hvis du gør de samme ting? Prøver du at dække dig under, at Gud er så god og forstående og tålmodig? Gud er tålmodig, for at give dig anledning til at bede ham om tilgivelse. Det her, det kunne vi også kalde dobbeltmoral, ikke? Christian Bitz, han er mega dobbeltmoralsk. Han siger noget, og så gør han noget andet. På engelsk, der hedder dobbeltmoral, double standards, altså dobbelte standarder. Og det er, når jeg har en standard for mig selv, og en anden for andre. Og så kan man sige, jamen det er jo ikke alle mennesker, der tror på Gud. Og det er rigtigt. Og så kan man sige, hvorfor skulle vi leve op til Guds standarder? Hvorfor skulle vi gøre det, som Gud han siger, vi skal? Hvorfor er det lige pludselig rettesnor for et godt liv? Man kunne indvende, jeg har mine egne gode standarder. Jeg har mit eget moralske kodex, som jeg lever op til at leve efter. Men lad os bare lige for et øjeblik sige, hvad nu hvis vi kunne nøjes med det? At Gud han siger, okay, du behøver ikke overholde mine standarder for at komme i himlen, eller for at få lov at leve sammen med mig. Det er fint, hvis du bare overholder dine egne standarder. Hvis du kan nøjes med at leve op til de standarder, du selv sætter, vil det så være godt nok? Hvordan ser det ud for dig med de standarder, du sætter for dig selv eller for andre? Jeg skal gå til bekendelse og sige, at lige så roligt, som jeg kan se ud her, velafbalanceret, lige så let er det tilfælde, når jeg kører bil. Jeg er bestemt ikke noget godt forbillede, hverken for mine børn eller min familie. Og jeg kan finde på at opføre mig på en bestemt ikke særlig ungdomspræst-agtig måde, når jeg kører bil. Jeg stiller rigtig, rigtig store krav til mine medtrafikanter. De skal køre ordentligt. De skal give tegn. Og de skal vente. De skal ikke presse sig ind i en kø. De skal holde deres bane. Og de skal ikke ligge derude og blinke ind i den her bane, som er for os dygtige bilister. Og sjovt nok, så kan jeg jo opleve, at en gang imellem, så glemmer jeg ikke et tegn. Og en gang imellem, så kan jeg godt lige smutte ind der. Eller en gang imellem, så er der også en kø, som jeg enten har overset, eller en kø, jeg har udset, lige til at kunne komme ind i. Og jeg har taget mig selv i at prale over for min kone, at nede ved Skovsen, jeg ved ikke, om I er klar over det, men der kan man lige køre ind omkring deres parkeringsplads, hvis der er rigtig mange biler til højresvinget, ikke? Og min standard til de andre bilister, den er høj, men jeg bryder den bare i forhold til mig selv. Og jeg kan ikke engang leve op til mine egne standarder. Jamen okay, men i forhold til Gud, så betyder det vel noget, hvad for en baggrund vi har, om vi har gået i kirke, siden vi var børn, eller sådan om vi har klaveret det hjemme. Det er jo også noget, der sådan kan tale godt for os, ikke? Tæller det ikke noget, det man kan, eller det man har? Paulus taler faktisk om det her også i kapitel 2 her. Når vi går og tror, vi har noget særligt at byde på. Prøv at se versene fra kapitel 2, vers 28-29. Du har det ydre tegn på at være jøde, nemlig omskærelsen. Men det er ikke nok til at gøre dig til sand jøde. At være sand jøde er en hjertesag, ikke en formsag. Den virkelige omskærelse foregår i hjertet. Det er en åndelig indvielse til Gud. Sande jøder søger anerkendelse hos Gud, ikke hos mennesker. Grunden til, Paulus han taler om omskærelse i det her kapitel, det er, at jødernes tegn på at være en del af pakten, på at være en del af fællesskabet med Gud, var omskærelsen. De var blevet en del af den pagt, Gud havde oprettet med Abraham i det gamle testamente. Det tegn, vi har fået som kristne, det tegn i kristendom er nadveren. At Jesus siger, at dette er den nye pagt med mit blod. At I får del i mit legeme og mit blod. Og vi bliver døbt til at tilhøre den pagt. Vi kalder dåben og nadver for sakramenter i kirken her. Altså tegn på, at vi tilhører fællesskabet med Gud, at vi er Guds børn. Og alligevel så siger Paulus, at det er faktisk ikke alene nok. For det er faktisk muligt at være døbt. Det er muligt at gå til nadver uden at have fællesskab. For Paulus han siger, for at være en del af pakten, så er det også hjertet, der skal omskæres. Der skal ske noget med vores hjerter. Og i forrige søndag, så vi på pakken, at Gud han kalder os ind til et fællesskab med ham, til at få del i den identitet, han giver os, at vi er hans børn. Og ud af den identitet vokser der en kærlig lydighed til Gud, til at gøre det, som han kalder os til. Så vi ønsker at leve det liv, Gud ønsker for os. Så vi kommer til at søge anerkendelse hos Gud, og ikke hos mennesker. Så Gud bliver vores referenceramme for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ikke så meget mine standarder om, nej, det her det skal man gøre, men lige nu så er det nemmere at gøre sådan her. Men at det er Gud, der bliver referencen fremme for, hvad der er rigtigt og for, hvad der er forkert. Det er det, der skal ske i hjertet. At vi oplever, at vi ønsker at gøre det, Gud han kalder os til. Jesus han blev faktisk på et tidspunkt sat til at dømme om, hvad der er rigtigt og forkert. Farisæerne og de skriftkloge, som var lederne i Israel, som var de religiøse overhoveder på det tidspunkt, kommer og smider en kvinde foran ham og siger, hende her, hun har været i seng med en, der ikke er sin mand. Hvad skal vi gøre? Og de skriftkloge farisæerne, de sætter Jesus på prøve, for de ved, at i Moseloven, den lov, som jøderne levede efter, der står, at en kvinde, som er i seng med en mand, som ikke er hendes egen, hun skal stenes, hun skal slås ihjel. Og vi kan læse ud af teksten, at mennesker står omkring klar med sten, for at stene den her kvinde, og hun ligger der. Og så siger de til Jesus, hvad skal vi gøre? Det, der så er mærkeligt, det er, at Jesus han sætter sig ned, og så begynder han at tegne på jorden. For det første, så fjerner han fokus fra Jesus. Siger, hey, det handler ikke om hende der. Det handler ikke om, at I er bedre end hende. Det handler om mig, siger han. Kig på mig. Og derfor går han i gang med noget, der er så mærkeligt, at de er nødt til at kigge på ham. Og så siger han til dem, og han udstiller virkelig deres dobbelte standarder, eller deres dobbeltmoral. Okay, den er jeg, der ikke har gjort noget forkert. Kaster bare den første sten. Og så skriver han videre, eller tegner videre på jorden. Og i møde med det svar, hvor de bliver sat over for deres egne standarder, så står der, at de ældste, de smed stenene først. Det var dem, der måske kendte sig selv bedst. Men efterhånden, så gik alle. Og så siger Jesus til kvinden, hey, var der ikke nogen, der fordømte dig? Var der ikke nogen, der dømte dig? Nej, siger hun. Det gør jeg heller ikke. Og så rækker han hånden ud til hende, og så rejser han hende op. Og så siger han, gå. Og på hverdagsdagen står der faktisk, gå blot. Og synd fra nu er ikke mere. Du er fri til at gå, til at leve et nyt liv, efter nye standarder. Og prøv lige at tænke, den eneste, som rent faktisk havde ret til at kaste en sten, det var Jesus. Han havde ikke gjort noget forkert. Han havde faktisk lov til at kaste den her sten. Men han lader være. Jesus, han er mere interesseret i at frelse og sætte fri, end i at dømme. Johannes, som skriver om den her beretning, han skriver lidt tidligere i Johannes evangeliet, kapitel 3, at Gud, han sendte faktisk ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at frelse verden. Prøv lige at tænke på det. Den eneste, som har ret til at dømme, han lader være. Han vil hellere frelse. Den eneste, som har lov til at sige, du må ikke det her, du har gjort det her forkert, han lader være. Han tager selv dommen. Det evangeliet handler om, at Jesus han siger, der er en dom, der er noget, I har gjort, der er forkert, men jeg tager straffen. Det er mig, der bliver dømt. Den eneste, som havde ret til at dømme, lærer sig dømme. Hun går fri, kvinden. Vi går fri, fordi han tager dommen. Det er Guds fokus. Det er det, Paulus vil have, vi skal forstå. Du skal faktisk ikke gå og sammenligne dig med andre. Og gå og tro, at du har et fortrin, fordi du har kommet i kirken hele dit liv, så er du nok lidt bedre. Eller så har du ret til at synes noget om andres liv. For Gud gør ikke forskel på nogen, står der også i teksten. Her i vers 11. Han ser ikke på menneskers status, står der på hverdagsdagen. Så Gud gør ikke forskel på nogen. Og det bliver jeg mindet om, hver gang jeg spiller på den guitar, som jeg har med i dag. Jeg har nævnt historien for nogen af jer før. Jeg fandt den her guitar på nettet, en annonce, og det er en rigtig Fender Telecaster. Og jeg finder den på nettet, og den er billig. Sådan rigtig billig. Cirka 1000 kroner for billig. Men jeg har haft en gang, og så har jeg solgt den, og det skulle aldrig have gjort. Og så bare ønsket mig sådan en siden. Så jeg skriver til sælger og siger, hvad er det, en rigtig Fender, eller er det bare sådan en kopi? Jamen, den er god nok. Når man om han vil sende nogle billeder? Ej, det kan han ikke lide. Jamen, jeg vil gerne se den. Og han finder ud af, at han bor lige uden for Randers, sin lille flække dernede. Men som dagen den går, så bliver jeg mere og mere nervøs. For hvad nu hvis den nu er stjålet? Og det er derfor, den er billig. Så jeg går på nettet, der er sådan nogle sider, hvor man kan søge på stjålne instrumenter. Der kan man, hvis man får stjålet en guitar, så kan man skrive det i den her guitar, sådan og sådan, og det her serienummer. Jeg kan ikke finde den. Så jeg tænker, okay, fint nok. Den er nok ikke stjålet. Så. Og på vej derned, så sidder jeg i bilen og tænker, jamen, den er så godt nok billig, ikke? Hvad nu hvis han er sådan en rocker eller sådan noget? Hvad nu, hvis jeg kommer derned og kan se, okay, det her det er helt galt, den er bare stjålet, hvordan kommer jeg væk derfra? Hvordan får jeg forklaret ham, okay, altså jeg er faktisk ikke helt vildt interesseret, jeg har godt nok lige kørt 70 km for at se den her guitar, men jeg er ikke interesseret, og prisen er rigtig god og alt det her. Og jeg kommer ned og ser den her gårdsplads ved det her lille, gamle, nedlagte landbrug, hvor vedkommende bor. Han hedder for øvrigt Sonny. Jeg kommer ind, og de her sten, de ligger bare huller til vulder. Og ud af døren, der kommer en mand, korte shorts, netundertrøje, guldkæde, badesandaler, hvide strømper i dem, og tatoveringer. Det er Sonny. Og jeg når bare at tænke, okay, jeg løber. Men jeg afstår fra det og tænker, okay, pænt goddag, hej, Sonny, Torben. Og så bliver jeg inviteret indenfor og træder ind i et ualmindeligt flot og velholdt hjem. I det her hjem, der hænger 6 eller 7 af sådan nogle Fender Telecaster, der hænger mindst lige så mange Martin akustiske guitar og så en 8-9 Stetson hatte. Sonny, han elsker countrymusik. Jeg har en lang snak med Sonny, sådan han var 48 år på det tidspunkt. Han har været førtidspensionist, siden han var 32. Det tog ham 6 år at erkende, at han ikke kunne det, han kunne tidligere. Det kostede ham hans familie. Han røg ud i et misbrug. Men det, der holder ham op, det er musikken. Og derudover så er Sonny så frivillig i et misbrugscenter i Anders. Jeg havde mange tanker om, hvem Sonny han var, inden jeg mødte ham. Jeg var helt klart bedre end Sonny. Jeg var i hvert fald ikke sådan en, der købte stjålne instrumenter. Jeg var i hvert fald ikke sådan en, som solgte ting for billigt og alt muligt. Han var rocker, alt muligt. Og jeg havde bare dømt ham. Jeg havde bare dømt Sonny på forhånd. For det skal være løgn, så havde jeg faktisk dagen inden læst det her vers 1, som der står. Hvem du end er, kan du ikke tillade dig at dømme andre. Og det har jeg læst, mange gange. Men jeg forstod det først, da jeg kørte hjem nedefra og har købt den her guitar, som I kunne se, jeg har erhvervet. Og jeg er rigtig glad for guitaren, men jeg er endnu mere glad for den lektie, som jeg lærte. For Gud han lærte mig, hvem du end er, så kan du bare ikke tillade dig at dømme andre. Jeg tror ikke, det var Guds mening, at Sonny han skulle have et helt forfærdeligt liv. Jeg tror ikke, det var hans ønske for ham. Men Gud elsker Sonny præcis lige så meget, som han elsker mig. Præcis lige så meget, som han elsker dig. Og derfor skal vi ikke gøre forskel på nogen. Og så skal vi vide, at når det går galt, når vi fejler, så står Jesus, der rækker os hånden. Og siger, jeg fordømmer dig ikke. Jeg vil hellere frelse, end jeg vil dømme dig. Så har du fejlet?
Ja,
det har du. Der er tilgivelse. Har du tænkt, du er bedre end andre? Ja, det har du garanteret også. Der er tilgivelse. Men det er ikke det, du er kaldet til. Du er ikke kaldet til at gøre forskel. I stedet så kalder Gud os til et nyt liv. Et liv, hvor vi ikke skal være dommere. Et liv, hvor vi skal være hans repræsentanter. Hvor vi er repræsentanter for det rige, hvor der ikke er forskel på nogen. Det rige, som hellere vil frelse end at dømme. Det rige, hvor ingen har fortrin. Hvor ingen er bedre end andre. For alle er modtaget i noget. Alle er blevet inviteret af kongen selv og sige, du må være med. Ikke fordi du er god, ikke fordi du kan noget, men fordi jeg er god, og fordi jeg elsker dig. Og jeg kan tage straffen. Jeg kan tage dig ind i fællesskab. Tør du være repræsentant for ham, som ikke gør forskel på nogen? Hvem kommer du til at tænke på fra din arbejdsplads? Fra din opgang? Fra din vej? Fra dit studie? Hvem er det, der bliver gjort forskel på? Og hvordan vil det se ud i den næste uge, hvis du ikke gør forskel? Så udfordringen for os den næste uge, det er, hvordan ser det ud at repræsentere ham, som ikke gør forskel på nogen? Amen. Vi skal bede sammen. Jesus, tak, at vi ikke skal fortjene at være sammen med dig. Tak, at vi ikke skal fortjene at få del i din frelse. Tak, at vi ikke skal gøre os gode nok til det. Men du er god, og du, som har ret til at dømme, du vælger at tage dommen selv for at give os fællesskab. Og tak, at du ikke gør forskel på nogen, men du ønsker, at alle mennesker skal have fællesskab med dig. Så Jesus, hjælp os til at leve et liv, hvor vi ikke gør forskel, hvor vi får lov at efterligne dig. Så hjælp os til i den kommende uge her at forsøge ikke at gøre forskel på nogen. For du elsker alle mennesker lige højt. Og vi er blevet inviteret, og du inviterer alle mennesker til fællesskab med dig.